با داشتن این همه الگو طرزی و با زندگی کنیم که از اون حد اقل رشد و اقل برخوردار باشیم.
Bu qədər örnəklərə malik olmaqla elə yaşamalıyıq ki, ondan minimum dərəcədə olmalı olsa da inkişaf üçün bəhrələnək.
Mafatihul Xəyat.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین آران رادیوسونون hörmətli dinləyiciləri salam xoş görmüşük sizləri mən Zeyn Həşməti Aran radiosunun aparıcısı bu gün yenə də sizin qulluğunuzdayam 10 dəqiqə müddətində Mafatihul Həyat başlıqlı veriliş ilə bu verilişə yenə də mənim əməkdaşım səs mühəndisimiz və prodüserimiz İsa cənabları vardırlar. Biz sizin qulluğunuzdayıq və sizdən istəyirik əzizlər ki, 10 dəqiqə müddətində bizimlə olub bizi dinləyəsiniz. Hörmətlilər, ötən verilişdə Mafatihul Həyat başlıqlı kitabda olan yollar haqqında bir sıra hədislərin tərcüməsini qulluğunuza oxudum. Yəqin bilirsiniz ki, İslami rəvayətlərdə yol çəkib, yolları qoruyub, təmizləyib və onları saxlamaq haqqında müxtəlif tövsiyələr vardır. Ayətullah Cəvadi Amili cənabları Mafatihul Həyat başlıqlı kitabında da bu rəvayətlərə, hədislərə toxunmuşdur və onları gətirmişlər. O cümlə, Həzrət Əli əleyhissalamdan bu hikmətli söz, bu hədisdə vardır ki, buyurmuşlar, yol çəkib yolları qoruyanlar üçün qiyamət günü yaxşı savablar vardır. İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, İmanın 70 xolu vardır. Bu xolların ən gözəli, ən dəyərlisi maniələri müsəlmanların yolları üstündən qaldırmaqdır. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, hər kimsə müsəlmanların yolu üstündən maniələri götürsə, ona Qur'an ayələrini təlavət etmək savabı əta olunacaq. Rəvayətlərdə vardır, Həzrət İmam Səccad əleyhissalam hər bir zaman ki, bir yoldan keçərdi və o yolda çör-çöp görsəydilər, tezliklə onu müsəlmanların yolu üstündən götürərdilər və çalışardılar o yolda bir mane qalmasın.
مفاتیح الحیات، اسلامی حیات طرز، گزل حیات، گزل حیات، گزل یاشیخ.
عالمی یار الدان مهربان الله،
مفاتیح الحیات.
هر نسوگی سنندی مهربانم مهربان.
Hürmətli dinləyicilər, əziz din bacı qardaşlarım, İslami rəvayətlərdə yolları təmizləyib təmiz saxlamaq haqqında dünya ilə axirətdə hər bir insan üçün müsbət təsiratlara işarələr olunmuşdur. O cümlədən bu ki, sadəqa, günahların bağışlanmağı, Qur'an təlavəti savabı, savab işlər, qəbr əzabının azalmağı və nəhayət cənnətə daxil olmaq. İslam Peyğəmbəri Həzrəti Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, hər bir insanın yaşayışında çətinliklər və zəhmətlər vardır. Hər belə bir çətinliklər sədaqə ilə aradan getməlidir. Bu sədaqələrin birisi, müsəlmanların yolları üstündən maneələri götürməkdir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşlar, her bir müsəlman her bir gündə gərəklidir ki, sədəqə versin. Sual olundu, yəbnə Resulullah, kimdə hər gün üçün sədəqə vermək təvanı vardır? Hazret buyurdular, sədəqə təkcə var dövlət ilə deyil, əgərsə müsəlmanların yolu üstündən bir maneyi götürə biləsən, o sənin üçün yaxşı bir sədəqə sayılacaq. Aran Radiosunun dəyərli dinləyiciləri, efirdə təqdimatlarımızı davam verəcəyik son bir hədis ilə ki, Mola Əli əleyhissalamdandır və Molamız buyurmuşlar, hər bir müriddə ki, onun haqqında düşüncün kamil dəyir, fikrin kamil dəyir, çalış ki, danışmayasan. Beləliklə, burada bugünkü verilişimiz, Məfatihul Həyat başlıqlı verilişimiz sona inir. Növbəti verilişlərə kimi əzizlər sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Hələlik Allah manında iltiması dua.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:34 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Xarici İşlər Naziri New York'dan iş hesabatını Twitterində təqdim edibdir. İstanbul'da Ərbəyin qafiləsi yola düşübdür və Azərbaycan, Türkiyə, İstanbul'da hərbi manevralarını davam etdirirlər. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri BMT Assambleyasındakı 76-cı illik sesiyada keçiriləcək proqramların hesabatını Twitterdə təqdim edibdir. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Twitterdə qeyd edib ki, bu iclasda iştirak üçün 4 gün müddətində Nyu-Yorkda olacam. Bu müddətdə BMT baş şatibi, Assambleya sədri, Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri ilə əlaqədar ali nümayəndəsi ilə təkbətək və Fransa, İngiltərə xarici işlər nazirləri ilə də ikili görüşümüz olacaq. İran Xarici İşlər Naziri bazar ertəsi günü Nyu-Yorkda qaçqınlar üzrə BMT-nin Ali Komissiyeri Filippo Grandi ilə görüşündə Əfqanistanın Nəcib əhalisinin qaçqın düşməsinə qarşı Əfqanistanda siyasi dinciliyin yaranması məqsədə beynəlxalq qurumların bu ölkəyə himayəsini də tələb edibdir. Qırmızı Aypara Cəmiyyəti daha 60 milyon doza vaksini ölkəyə idxal edir. İranın Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin sədri növbəti bir ay ərzində 60 milyon doza vaksinin ölkəyə gətiriləcəyindən xəbər yayıbdır. Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin sədri Kərim Himməti faktla bağlı qeyd edib ki, cari il günəş tarixi ayları 10 mehrdən 10 abana qədər hər həftə 15 milyon doza vaksin ölkəyə daxil olur və ümumilikdə 60 milyon doza idxal olunacaq. Ərbəyin yürüşünün keçirilməsinə gəlincə Himməti qeyd edib ki, ötən illər sayağı Kərbəla və Nəcəfdə Qırmızı Aypara Cəmiyyəti tərəfindən zəvvarlara xidmət çatdırılacaq və bu sahədə lazım olduğu miqdarda Nəcəfdə yeni istismara verilmiş xəstəxananın tutumundan istifadə və zəvvarlara müalicəvi xidmətlər təqdim olunacaq. İranda koronavirusa qarşı ümumi vaksinasiya əməliyyatında xarici mənbələrdən vaksin təmini ilə eyni zamanda İran istehsalı olan Coviran bərəkət vaksini də istifadə olunur. Ərbəyin ərəfəsində İmam Hüseyn əleyhissalam aşıqları Kərbəlaya doğru axışırlar. İstanbulda ziyarətə gələnlər, gedənlər ailə üzvlərindən sağollaşaraq Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam Ərbəyini üçün özlərini Kərbəlaya çatdırmaq istəyirlər. Bu barədə əməkdaşımızın hazırladığı reportajı birlikdə dinləyirik.
Ərbəyin ərəfəsində dünyanın bir çox Hazreti İmam Hüseyn əleyhissalam aşıqları Kərbəlaya doğru gedirlər. İstanbulda da Kərbəla zəirləri avtobus və təyyarə ilə Ərbəyin ziyarəti üçün yola çıxıblar.
Başkın şehrine yolculuk öncesi son kez vedalaştılar. Gidemeyenler bana da dua etti.
Düşen secdeye bahem edey çoklu dualar.
Bu öyle bir aşktır ki hiçbir engel tanımaz. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve 71 şuhadasının Kerbela'da katledilişinin 40. yılında Hazreti Zeynep'i bir nebze de olsa anlamak anlamında o yola yürüyoruz. Allah Rabbim bu yola herkesi nasip etsin inşallah.
O yolda yürüyüş yapıp kim o yolun tadını almışsa pandemidir. Hiçbir şey bunu etkilemez. Allah'ın izniyle pandemisiz, belasız, kuzasız koyup geleceğiz buraya.
İstanbul Halkalı'dan yüzlerce Ehl-i Beyt aşığı Kerbela'ya doğru yola çıktı.
Hazreti Zeynep'le yarenlerinin yolunda yürümek bizim için bir şereftir, onurdur. Yüce Rabbim İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bize gösterdiği yolu ve onun çizgisinde ilerlemeyi ve buyruklarını yerine getirmeye cümle inananlara ve müminlere Ehl-i Beyt aşıklarına nasip etsin inşallah.
Yaşlı genç yeni yetme. Demek İmam Hüseyin Aleyhisselam aşığı ziyaret için maneələri geridə qoyub Kərbəlaya doğru yola çıxıblar.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan və Fransa mina təmizləməyə dair sənəd imzalayacaq. Sentyabrın 20-sində Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüqar Süleymanov Fransa Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı fövqüladə və səlahiyyətli səfiri Zakari Grossi ilə görüş keçiribdir. Bu barədə anama məlumat yayıbdır. Görüş zamanı azad edilmiş ərazilərdə anama tərəfindən həyata keçirilmiş humanitar mina təmizləmə əməliyyatları barədə fikir mübadiləsi aparılıbdır. Səfərin başlıca məqsədi Fransa Respublikasının Azərbaycanda icra edilən mina təmizləmə fəaliyyətinə maliyyə dəstəyinin ayrılması və bu sahədə dəstəyin istiqamətləri müzakirə olunubdur. Növbəti günlərdə iki tərəf arasında mina təmizləmə əməliyyatlarına dəstək, eləcə də minadan zərər çəkənlərə yardım, partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair maarifləndirmə layihələri kimi sahələri özündə əks etdirən sənədin imzalanması nəzərdə tutulubdur. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında olan məntəqələrdə basdırılmış minalar Azərbaycan Respublikası əhalisinin təhlükəyə salır və son saatlarda da Ağdamda ekskvator sürücüsü yol tikintisi zamanı minaya düşübdür. Azərbaycan və Türkiyənin havadan müdafiə qırıcıları İstanbul boğazındakı manevraların uzlaşması istiqamətində manevra keçirir. Azərbaycan və Türkiyənin hava əməliyyatı İstanbulda Kosmos və Texnologiya Festivalının açılışı ərəfəsində təşkil olubdur. Trend News'un verdiği məlumatına əsasən, qırıcıların kənarında Türkiyənin hava akrobat komandası iştirak edəcək. Ötən iyun ayı da Türkiyə və Azərbaycan Respublikası yerli silah sursat və hərbi avadanlıqlardan istifadə ilə qış təlimləri keçirmişdilər. Keçirilmiş bu təlimlərdən məqsəd qış mövsümündəki çətin iqlim şəraitində əməliyyat qabiliyyətlərini əsaslanmaq olubdur. Azərbaycan Respublikasının ordu zabitlərini uzun müddətə təlim keçirən Türkiyə həm də bu ölkənin hərbi avadanlıqlarını təmin edən ikinci ölkə sırasındadır. Bundan öncə də tərəflər Bakıda hərbi əməliyyatlar keçirmişdilər. Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləməkdəsiniz. Türkiyə ordusunun İraqın şimal bölgələrinə qanunsuz hücumlarının davamında PKK partiyasının 3 üzvü həlak olubdur. Anadolu'nun Türkiyənin Müdafiə Nazirliyinə istinadla verdiyi məlumatına əsasən, Türkiyənin hava hücumlarında PKK üzvlərindən 3 nəfəri öldürülüb. Türkiyə ordusunun bu məntəqəyə hücumu ilə İraq hökuməti müxalifdir və dəfələrlə də bu addımı işğalçılıq adlandırıbdır. Eyni halda Ərəb İttifaqının Nazirlər Şurası da cari il 9 sentyabrda keçirilən adi sammitdə İraq və Suriya daxil olmaqla Türk ordusunun bəzi Ərəb ölkələrindəki hərbi iştirakını pisləyiblər. PKK partiyası Kürdistanda silahlanmış bir qrupdur ki, 1984-cü ildən etibarən Türk dövlətinə qarşı mübarizə aparır. Həmin qrup Türk hökuməti tərəfindən terrorçu qrup kimi qələmə verilib və təqdim olunubdur. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 28, Təbriz 22, Müqəddəs Məşəd 26, Ərdəbil 20, Biləsuvar 26, Astara 27, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 24, Gəncə 24, Lənkəran 26, Naxçıvan 21, Şuşada 19 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda saat 12:34 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Hər birinizi salamlayıram, dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Aran radiosundan siz dinləyik günün yenilişlərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. Son günlər ərzində yenə də Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərinin normallaşması ilə bağlı fikirlər səsləndirildi. Rəcəb Tayyib Erdoğan şərt qoydu. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması realdırmı? Azərbaycan-Ermənistan danışıqları məxfi aparıla bilməz. Sosial Demokrat Partiyasının sədri Araz Əlizadə belə deyir. Və icra başçılarının korrupsiyası yenə də gündəmdədir. Kimdir günahkar? Təfərrüatıya sonra. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan bildirib ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın onunla görüşməsi barədə təkliflər gəlir. Təklif Gürcüstanın baş naziri İrakli Qarbaşvili vasitəsilə çatdırılıb. Erdoğan deyib ki, Ermənistan rəhbərliyi müəyyən addımlar atarsa, görüş mümkündür. Erdoğan hansı tədbirləri nəzərdə tuturdu? Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsinin üzvü, Demokratik İslahatlar Partiyasının lideri Asım Mullazadə Turan Xəbər Agentliyinə bu məsələni şərh edərkən deyib ki, həm Türkiyə Prezidenti, həm də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildiriblər ki, Ermənistan 10 noyabr 2020-ci il tarixli birgə bəyanatı tam yerinə yetirilməsi, Zəngəzur dəhlizinin və digər nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması, Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı revanşist iddia və ərazi iddialarından imtina etmək şərti ilə əməkdaşlığa dəvət oluna bilər. Əgər Ermənistan sözü gedən istiqamətlərdə addımlar atarsa, Yerevanla Ankara və Bakı arasında diplomatik əlaqələr qurula bilər. Həmçinin qarşılıqlı, faydalı iqtisadi əməkdaşlıq yaradıla bilər ki, bu da regionda sabitliyin və davamlı sülhün təmin olunmasına xidmət edəcək, deputat deyib. Təhlükəsizlik sahəsində ekspert İlham İsmail də hesab eləyir ki, Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün sonuncu ilk növbədə qondarma erməni soyqurumunun beynəlxalq aləmdə tanınması üzrə fəaliyyətini dayandırmalıdır. Bununla əlavə, Türkiyə dövlətinə qarşı ərazi iddiaları haqda müddialar Ermənistan konstitusiyasından çıxarılmalıdır. Bununla yanaşı, Ermənistan Zəngəzur dəhlizini açmalıdır. Erdoğanın qeyd etdiyi kimi, bu məsələ təkcə iqtisadi yox, həm də siyasi əhəmiyyətə malikdir. Bununla əlavə, Türkiyə-Ermənistanla münasibətlərinin normallaşmasını və onunla sərhədlərin açılmasını Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsi ilə əlaqələndirib. Azərbaycan bu məsələni həll eləyib, lakin Yerevanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıması və Qarabağ separatçılarının dəstəyindən tamamən imtina etməsi lazımdır. Lakin İsmail Ermənistanda nəinki daxili siyasi gərginlik yüksək dərəcədə revanşist əhval-ruhiyyə şəraitində Paşinyanın bu tədbirlərin yerinə yetirilməsinə razı olacağına şübhə ilə yanaşır. Onu bilsin ki, Erdoğanın Paşinyanla formal görüşü olsun, ancaq Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması yaxın perspektivdə real deyil, İlham İsmail belə deyib. sülh müqaviləsi üçün Moskva şəhərində hansısa məxfi danışıqların aparıldığı haqda məlumatların əsasız olduğunu düşünürəm. Fikrimcə, hər hansı gizli danışıq aparıla bilməz. Azərbaycan danışıqları açıq aparır. Atılan adımlar da ortadadır. Öz şərtlərini də açıqlayır. Burada məxfili üçün əsas yoxdur. Danışıqlar aparılmalıdır, amma məxfi formada yox. Eyni zamanda Ermənistan Azərbaycanın tələblərini yerinə yetirməlidir. Bunu reyting.az-a Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyasının sədri Araz Əlizadə Moskvada Azərbaycan və Ermənistan arasındakı problemləri həll etmək üçün gizli danışıqların aparılması barədə yayılan məlumatları şərh edərkən deyibdir. Araz Əlizadə bildirib ki, Azərbaycan öz ərazilərinin haradan başlayıb, harada bitdiyini bilən dövlətdir. Bizim Ermənistana yaxın ərazilərimiz var. Aydındır ki, sərhədlər oradan keçməlidir. Başqa cür ola bilməz, amma Moskvada Zəngəzur dəhlizinin açılması müzakirə edilə bilər. Partiya sədri diqqətə çatdırıb ki, həm 44 günlük müharibəyə son verən üçtərəfli razılaşma, həm də 2021-ci ilin 11 yanvarında Moskvada imzalanan bəyannamə ortadadır. Bu sənədlərdə nəzərdə tutulan müddəalar həyata keçirilməlidir. Əlbəttə, bu istiqamətdə danışıqlar olmalıdır. Burada işçi səviyyəsində aparılan danışıqlar deyilir. Ermənistanda Daşnaksutyun partiyasının yenidən baş nazir Nikol Paşinyana qarşı küçə yürüşlərinə, küçə etirazlarına başlatdığına diqqət edən Araz Əlizadənin fikrincə, əslində Daşnaksutyundan böyük cinayətlər törədən ikinci siyasi təşkilat yoxdur. Onlar doğulan uşağın qulağına pısıldayıblar ki, Türk sənin düşmənindir. Çörəkləri də erməni xalqını azərbaycanlarla düşmənə çevirməkdən çıxır. Əlbəttə, bu erməni xalqına xəyanətdir. Amma son seçicilər göstərdi ki, erməni xalqı müharibədən və konfliktdən bezib, sakit və rahat yaşamaq istəyir. Odur ki, normal həyat istəyən sadə erməni Paşinyanə qarşı çıxmayacaq. Yəni, indiki erməni hökumətini təhlükə gözlənir. Əlizadə iddia edir ki, Paşinyan Qərbin və Rusiyanın işarəsi ilə oturub durur. Sözsüz ki, indi regionda sülh və sabitliyin olması vacibdir və bütün tərəflərin maraqlarına ifadə edir. Amma Paşinyan müstəqil siyasətçi deyil ki, bunu həyata keçirsin. O, ağalarının dediyini icra edir və edəcək. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, söhbətimiz verilişin məqamında Azərbaycanda korrupsiya haqqında olacaqdır. Bilirsiniz ki, yenə də icra başçılarının korrupsiyaya bulaşması gündəmə gəlmişdir və xalqla yanaşı iqtidar nümayəndələri, hətta yüksək səviyyəli dövlət rəsmiləri icra başçılarını bu əmələ görə, korrupsiyaya görə günahlandırırlar. Hətta Prezident Əliyev dəfələrlə bu məsələyə diqqət çəkmişdir. Amma AXÇB sədri deyir ki, Əliyevin korrupsiyaya görə icra başçılarını günahlandırması lətifədir. Əli Kərimlinin bu söhbətdən məqsədi nədir? Gəlin birlikdə Əli Kərimlinin söhbətlərini dinləyək.
Əliyevin ölkədəki korrupsiyaya görə əsas günahı icra başçılarında görməsi tam bir lətifədir. Əlbəttə ki, icra başçıları bu korrupsiya çirkabının tam içindədirlər. Onların mütləq əksəriyyəti milyonlarla, 10 milyonlarla manat xalq sərvətini talan ediblər. Onlar kim təyin edib vəzifəyə? İlham Əliyev. Nəyə görə azərbaycanlılar, məsələn, asan xidmətdə rüşvət almırlar, amma icra hakimiyyətinə çatan kimi rüşvət alırlar? Eyni hökumətdir, eyni millətin nümayəndələridir. Çünki asan xidmətə götürəndə onlara deyirlər ki, siz burada rüşvət almayacaqsınız, kariyeranız üçün işləyəcəksiniz. 3 il, 4 il burada təmiz işləməniz lazımdır, bizə reputasiya üçün bu lazımdır, bir nümunə olsun, dünyaya göstərək asan xidməti. Onlar da almırlar pul. Amma icra hakimiyyətində vəzifəyə təyin olunan insanlara sonradan qeyri-rəsmi təlimat gəlir ki, necə alacaqsan, necə özündən yuxarılara ötürəcəksən. Yoxsa necə oldu ki? Azərbaycanın mütləq icra başçıları bu çirkabın içindədirlər. Necə oldu bu? Əgər bu İlham Əliyevin kadr siyasətinin fəsadıdırsa, bunun cavabını versin. Yəni bu ölkədə 70-80 icra başçısı təyin eləməyə təmiz adam tapa bilməyib İlham Əliyev. Yox, əgər bu sistemdirsə, hansı ki mən inanıram və siz də bilirsiniz ki bu sistemdir, o zaman yenə də məsuliyyəti İlham Əliyev özü daşıyır. Bu sistemi özü qurub. Əlbəttə, istəsəydi, Saakaşvilinin məlum düsturunu tətbiq eləyərdi və təbii ki, ətrafındakılar da indiki kimi korrupsionerlər olmazdı, təmiz adamlar olardı. Amma istəməyib. Amma o biri tərəfdən də bu korrupsiyanın ölkəni başına almış, büdcəni dağıdan, xalqı səfalətə sövq edən korrupsiyanın məsuliyyətini də istəyir başqa adamların üzərinə atsın. Bilirsiniz, hökumətin çoxlu səhvləri var. Hökumətin xalq qarşısında çoxlu cinayətləri var. Amma mən şəxsən bir məsələni hakimiyyətə heç cür bağışlamıram. Xalq kütləvi şəkildə aşağılanır, avam sadə löv yerinə qoyulur. Xalqın ağlı ilə sanki dalga keçirlər. Nə deməkdir bu? Azərbaycan xalqı bilmirmi ki, onun büdcəsinin boş olmasının səbəbi icra hakimiyyəti başçısı səviyyəsində olan korrupsiya ilə bağlı deyil? Bəli, burada bir dənə yeganə müsbət tərəfi var İlham Əliyevin bu etirafında ki, korrupsiya ilə bizim büdcəmizin kiçikliyinin arasındakı əlaqə var. Bircə onu doğru deyir ki, korrupsiya olmasaydı, büdcəmiz indişindən dəfələrlə artıq ola bilərdi. Amma hansı korrupsiya? Gəlin bir yada salalım. Məsələn, Beynəlxalq Bank vasitəsilə xalqın boynuna yüklənmiş, xalqdan uğurlanmış 11 milyard manat. İcra başçıları yiyib bu pulu. Məsələn, 10 il ərzində yalnız Azərbaycandan uğurlanıb offshorelara daşınmış 48 milyard dollar icra başçısı bu qələt eləyib. Məsələn, Azərbaycan landramatı üzrə yalnız 2 il ərzində Londondakı məlum, naməlum 4 hesaba 3,9 milyard dollarlıq pulun daşınması icra başçısının görəcəyi işdir bu. Sokardan uğurlanan, talan edilən milyardlar icra başçısının imkanı var bunu müdaxilə eləməyə. Özlərinin etiraf eləməyinə görə, son illərə görə vergi və gömrükdən ildə 2-3 milyard uğurlanırmış. Yer gəlmişəm, bunu da izah edeyim ki, nəyə görə indi bunu etiraf edirlər? Çünki iqtisadiyyat kiçilib, xərc artıb, neft pulları azalıb, bir hissəsini uğurladıqlarının yerinə qoymağa ehtiyac duyublar. Yoxsa o 2-3 milyard özünüz təsəvvür edin, sanksiyasız, razılıqsız hər il vergidən, gömrükdən uğurlanmış olsaydı, o uğurlayan adamların taleyi necə olardı indi? Düşünün bir, kimlərsə 20 ilə qədər dövrdə, ildə 2-3 milyard vergidən, gömrükdən pul uğurlanmış olsaydılar və İlham Əliyev indi xəbər tutsaydı bundan, o adamların taleyi necə olardı? Deməli, bunun hamısı dövlət siyasəti olub. Hər şey onun razılığı ilə bildiyi bilgisi çərçivəsində olub. Sadəcə indi bir hissəsini həmin o qara mühasibatın ağlayıblar. Bir hissəsini əvvəllər gömrükdə, vergidə toplanan pulların bir hissəsi indi çarəsizlikdən o mübarizənin faydası nəticəsindəki dövlətin xərcləri artırıb, məcbur olublar həmin o vergi və gömrükdən gəlməli olan pulların bir hissəsini ağlayıb, yönəldiblər büdcəyə. Deməli, hər il yalnız vergi və gömrükdən 2-3 milyard, o tərəfdən neftdən gedən pullar, bu tərəfdən bank sistemindən gedən pullar, o yandan offshorelara daşınan pullar, bu pulların heç biri icra hakimiyyəti başçısı səviyyəsində uğurlanan pullar deyil. Bu pulların yanında o icra başçılarının uğurladıqları qəpik quruşdur. Təbii ki, ona heç kim haqq qazandıra bilməz. Onlar hamısı cəzalarını almalıdırlar, onlar uğrudurlar, mənəviyyatsız uğrulardır. Amma onları hakimiyyətə təyin etməyin də məsuliyyəti İlham Əliyevin üzərindədir. Və Azərbaycanda bugün büdcənin belə kiçik olmasına görə də səbəbkar bütövüşdə Azərbaycan hakimiyyətidir. Bunun hansısa icra başçılarının üzərinə yıxıb Azərbaycan hakimiyyəti məsuliyyətdən özünü quru çıxarda bilməz.
Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Hörmətli ekspertlərin, politologların, partiya sədrlərinin gündəmə daxil olan məsələ ilə bağlı fikirlərini öyrəndik və çatdırdıq sizə. Təşəkkür edirik bizimlə olduğunuza görə və sizinlə bir sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, Aran Radiosundan biz verilişlərə 9-20 dəqiqədən istört vermişik və müxtəlif proqramlar təqdim olunub. İnşallah ki, işlərinizi görübsünüz və fəaliyyətlərinizin kənarında Aran Radiosundan səslənən verilişlərə də vaxt ayıra bilibsiniz. Yenə də proqramlarımız davam etməlidir. Saat 13-20 dəqiqədək hələ sizin üçün çeşitli verilişlərimiz vardır, amma indi isə siz əzizlərimizə Yaşa Həyat unvanlı proqramımız səslənməlidir. Bizimlə qalan bu verilişi Aran Radiosundan təqdim edirik siz əzizlərimizə.
Layla evim eşicim kızı Olamam
bu boy hisseler Burnum haçan hisseler
Anam bacım kız gelin Geldi konaki düz gelin Yeti oğlan isteren Bir de dene kız gelin
Yaşa, hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Çünsel ve mehriban Allah'ın adıyla verilişimizi başlayırıq. Hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, hər birinizi efirdə xoş gördük. Aran Radiosunun yaşayət verilişi başlanır. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, hər bizə can sağlığı arzu edirəm. Elə bu günləri yenə söhbətimiz sağlamlıq haqqında olacaqdır. Korona xəstəliyi və uşaqlarda bu xəstəliyin görsənməsi ilə bağlı biz danışacaq. Uşaqlarda da bu xəstəlik özünü göstərmişdir son vaxtlar ərzində. Nə etmək lazımdır, necə qarşısını almaq mümkün olar və uşaqlarda ümumiyyətlə hansı bir simptomlarla, əlamətlərlə korona xəstəliyi özünü göstərir? Bax, bu vaxtda biz söhbət eləyəcəyik. Bu günlərə inşallah siz də bizimlə olarsınız. Siz də, əgər suallarınız olarsa, bu mövzula bağlı, bu xəstəliklə bağlı suallarınızı bizə verərsiniz. Çünki bizim bir bağlantımız olacaqdır mütəxəssis həkimlə az sonra. Dostlar, əlaqə körpümüzü unutmayın, bizim nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. 0098 910 893 8718 bizim SMS nömrəmiz, eyni zamanda bu nömrəyə WhatsApp-da da mesaj göndərə bilərsiniz və sosial şəbəkələrdə də bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Aran Radio adı ilə həm Instagramda, həm Facebookda Aran Radio adını yazsanız, mütləq bizim səhifəmizi sizə göstərəcəkdir. İnşallah bu vasitələrlə bizimlə əlaqədə olarsınız. Efir otağımızın nömrəsini də unutmayın. Canlı yayımda bizimlə söhbət etmək istəyirsinizsə, suallarınızı vermək istəyirsinizsə, onda efir otağımızın nömrəsini unutmayın. 0098 453 38 19000 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə zəng açıb danışa bilərsiniz canlı efirimizdə. Dostlar, söhbətimiz qeyd etdiyim kimi uşaqlarda korona xəstəliyi haqqında olacaqdır. Bildiyiniz kimi, yəni bir ötən aylar ərzində və o zamanki korona xəstəliyi özünü göstərməyə başladı. Deyirdilər ki, uşaqlarda korona xəstəliyi özünü göstərir. Yəni uşaqlar yoluxmurlar və biz buna şahidik ki, uşaqlar yoluxmurlar, yəni yetmələrimiz korona xəstəliyinə yoluxmurlar, yəni düşar olmurlar bu xəstəliyə. Amma yavaş-yavaş, indi son aylar ərzində biz xəbərlərdə görürük, izləyirik, dinləyirik ki, bəli, xəstəxanada həkimlər söyləyirlər ki, uşaqlar da müraciət olunur, onlar soyuq dəymə əlaməti ilə gətirilir xəstəxanaya və biz analiz götürdükdən sonra görürük ki, bəli, bunlarda korona xəstəliyi özünü göstərməkdədir. Özü də delta aşlam, yəni keçmişdə o, Çindən gələn, o Wuhan'dan gələn xəstəlikçi var, koronavirus, yəni ilk virus yoluxdurmurdu uşaqları və bu çox sevinirici bir hal idi. Amma elə ki, bu virus güclənin müxtəlif ölkələrdə və Hindistanda Hind yaxud Delta ştamı özünü göstərməyə başladı. Yeni variantı da uşaqlar da yoluxdu və bu çox təəssüf edici bir məqamdır, eyni zamanda təhlükəlidir. Bəli, hörmətli dostlarımız, dəyərli işidənlərimiz, xüsusilə əziz atalar, analar ki, bizi dinləyirsiniz. Diqqətli olmaq lazımdır, diqqətli olmaq lazımdır. Çünki uşaqlarımız da artıq bu xəstəlik qarşısında gücsüz bir vəziyyətdədirlər. Çünki indi delta ştamı onlarda yoruqdurur. Keçmişdə, yəni ötən aylar ərzində və ötən il 2020-ci ildə və 2019-cu ildə ki, bu xəstəlik özünü göstərməyə başladı. Həkimlər deyirlər ki, uşaqların orqanizmi, uşaqların immunitet sistemi böyüklərlə fərqlidir. Ona görə koronavirus onlara elə də təsir buraxmır. İndi yoruqdura bilər deyəndə bu ötəri, müvəqqəti əlamətlərlə. İndi uşaq 2-3 gün naxoş olardı, halı yaxşı olmazdı, burun suyu gələrdi, sağalıb gedərdi soyuq dəyməkdim. Yəni belə bir formada özünü göstərərdi korona xəstəliyi. Amma indi ən son məlumatlara əsasən, həkimlərin fikirlərinə əsasən, delta ştamında, delta variantı ki, son aylar ərzində yayılmışdır, uşaqlar da yoluxur və uşaqlarda ciddi əlamətlər, kəskin, şiddətli əlamətlər özünü göstərir. Elə soyuq dəymə kimi başlayır, burun suyu gəlir, nə bilim, öskürməsi olur, qızdırması olur, yavaş-yavaş onun həzim sistemini yoluxdurur, həzim sistemində problemlər yaradır və əgər vaxtında həkimə müraciət olunmasa, vaxtında dərmanlar qəbul olunmasa, onda bu əlamətlər, bu simptomlar daha şiddətli olur və müxtəlif fəsadlara da ola bilər. Hətta deyirlər ki, uşağın beynində qansızmalar da müşahidə olunubdu son aylar ərzində, hətta onların ürəklərinə də ziyan yetirmişdir. Bu bir reallıqdır, bunu söyləmək lazımdır. Görüşümüzün 9-cu dəqiqəsində heç bir zərdə bilinən bizim səsimizi dinləyirsiniz. Aran radiosundan yaşayış gelişini canlı yanında birbaşa sizə təqdim edirik, hörmətli eşidənlərimiz. İndi isə mənim əməkdaşlarım bir bağlantı qurublar Ərdəbil şəhərində mütəxəssis həkim cənab doktor Mirza Rahimi ilə. Ta bu məsələ haqqında biz daha ətraflı söhbət edəcəyik. Cənab doktor, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Öz növbətində sizə və əziz eşidənlərimizə salam
edirəm. Çox sağ olun doktor, təşəkkürümüzü bildirir ki, vaxt ayırmısınız. Doktor, uşaqlarda da deyirlər ki, korona xəstəliyi son aylar ərzində, xüsusilə bu delta variantı özünü göstərməkdədir. Sizdən eşitmək istərdim, niyə indi uşaqlar yoluxur, yəni keçmişdə elə də yoluxmurdular, ciddi şəkildə onlarda əvarizdə olmazdı, simptomlar göstərməzdi. Amma deyirlər ki, indi son aylar ərzində xəstəxanaya müraciət edənlər sırasında uşaqlar da vardı və hətta ciddi belə şiddətli əlamətlər də göstərir. Bu vaxtda bizə məlumat verərsiniz, son vəziyyət nə yerdədir?
Məlumat verdim. Korona təzə bir nəxoşluqdur, xəstəlik gəlib dünyanı dərgilir. Elə əvvəl günündən də söhbət var idi, aya bu koronavirus nənədən, üstdən rədd olub, cənindən yox ki, hələ indiyə qədər kamil şey olmayıb, bəzi qızarışlar olub olayı, vəli əksərən deyirlər ki, təvəllüddən sonra tutulurlar. Bəs binabərin koronanı nozatdıqdan, yəni
körtəlikdən
bilər, ta 18 aylığa da tutmaq olayı, uşaqlarda da ola bilir, vəli uşaqlarda əlamətlər və simptomlar göstərir, xəfiflər olur, zəifər olur, altlar göstərir. Onun da qeydilər, bəzəsirlər, deyirlər, sistemi iməni ki var bədəndə, uşağın sistemi. Bu virusa altlar cavab verir, ta böyük adamlar. Bu bahis olur ki, əlamətləri uşaqlarda mütəxabitlər və aşağı tərif görsənə böyük adamlarda. Vəli ilə günə hamı əlamətləri ki, böyük adamlarda var, uşaqlarda da mümkün görsənə, bu nəhayət cədir ya variantlar ki,
bəli.
Koronadan qızarış olur. Hala əlan deltadır bizim cəmiyyədə. Eşik cəmiyyələrdə, beynəlilərdə, lambda da qızarış olur ki, onun ya təmayülü uşaqlara
daha çoxdur.
Çox tərdir.
Bəli.
Bu gəlir uşaqları dərcil edir, təb verir, grip haləsi olur, burnundan su axır, kəm iştaha olur, iştahatı azalır. Bahis olurdu ki, bu yavaş yavaş idamət edir. Bəzi uşaqlarda bu varislərin, rüzələrin dərci verir. Bahis olur, ithalat düşərlər. Mərahili müxtəlif ithal mümkün ittifak düşər, sədistdən ta azadlayacaq, xəstəcə. Yəni ki, bəzən də bu cətamlar çəkin riyələrin, ağcıyərlərin dərci verir və öskürəklə, tösküməklə, tənci nəfəklə müraciə edirlər ki, məcbur ola həkim bunları xəstəxanada yatırdır və mərbutə dərmanların əncam
verir. Doktor, demək ilə soyuqda yemək üçün başlanır əvvəldə?
Kuru, delta bəxsus, qəblən deyirdik ki, qəbli suşularda, variantlarda deyirdik ki, burnundan su gəlməz, açdırmaz, açdırdı, burnundan su gəldi, korona deyir. Vəli, mütəssifənə bu, əxir variant, delta deyir, eyni soğuk dəyəmədi, eyni qrip kimi başlayır, burnundan su axır, soğuk dəyir, təb olur, vəli təbi şiddətli olur əksərən, onlar bədənləri vasılı kisən verir və idamətindən mümkün deyir. Hətta 21 gün əlamətdə bəzi uşaqlarda tur təzə.
Aha, 21 günə qədər davam eləyə bilər bu simptomlar. İndi doktor Mirzə Rəhim, ata-analar indi mümkündür ki, bax bu sözü bizdən eşidirlər indi, xəbərlərdə də yəqin dinləyiblər. Onlarda bir növ nigeranlıq ola. Əlbəttə ki, bu təbiidir. Nə etsinlər? Yəni, sizin ata-analara tövsiyəniz nədir? Necə bunun qarşısını ala bilərlər? Nə iş görsünlər?
Mənim tövsiyəsi ilə kulli dünyada bu tövsiyə olur. Tövsiyəyə behdaşı ki, deyirlər. Əvvəlim budur ki, özlərin qorusunlar. Uşaq məmulən evdədir. Böyük adamlardan tutur. Dədəsindən, nənəsindən, anasından. Hər kəs ki, bundan təmasdır var.
Bəli.
Əvvəlim məhz budur ki, bunlar gəlir özün qoruyor. Vaksan vuralar. Əgər əlami xəstəlik var özlərində, yoxunlaşmayalar. Maskınan hətmən ev, əgər xəstədirlər, huzurları olsunlar. Uşaqları cəmi yerlərə hədd iki imkanı var, aparmasınlar. Əl-an 12 yaşından artıq uşaqlara yavaş-yavaş Urpa keşfərlərdə başlayıblar vaksinə. Əgər o icazəni versələr, hətmən gələsinə uşaqlarda da o var ki, sinirə yetişib vaksinə. Vaksinə, vaksinə, vaksinə, vaksinə özü bir rüksündür bu nəxoşluğun qabağında.
Bəli, bəli. Əsasdır, bəli.
Ana, hətta biz üçü təməl uşaqlarda da sosiyamız budur. Əgər ana özü kroniya müstəli olur, və sistemər uşağı var, deyilir ki, eləyə bilsə, əgər maskın hətmən vursun, bəli, sütün qət eləməli tosiyə eləmir o. Hətmən deyir ki, sütün idamə versin, çünki köməkdir bu uşağın sistemi iməniyyətini qozlamaqda və əgər bu da nəsələdə korona başlıqda xəfislər ola və şiddətli atlar ola.
Aydındır. Doktor, bu körpələrdə daha təhlükəli ola bilər. Çünki hər halda onlar ağlı başlı yemək də yiyə bilmirlər. Sistemlərdə zəif olur.
Körpələrdə də elə əvvəlin əlamətlər ki, başlandı. İştahası zərsdilir, yemək zərsdilir, uşaq istirər olur, sızıldır dair. Təlaşı çox oldu ana yerlərindir. Məlumuz da olsa, həkim görsən, şimdi lazım olsa, əsələndə yatırdıq və çox dəyilməli. Vəli, xoş vaxtına. Valla, dəqiq demək olmaz, mən təhsil olmayıq. Vəli, uşaqların, hala İranda, bir, öz bizim, bir Ərdəbildə bizim xəstəxanamızda, uşaqların risk ki, özlərin hər 10 nəfərdə sanda görürsünüz, biri ikisi yatır, uşaqlardan mümkün 100 nəfərdə ikisi yatır, az tər olur.
Bəli, bəli.
Xəstəxanaya düşür. Ayaq üstə, ayaq üstə dərmanlarından əksərən cavab verirlər və müştəri həll olur.
Aydındır. Biz bu dərmanı ilə bağlı, mancası ilə bağlı daha ətraflı söhbət eləyəcəyik. Birazdan sonra doktor Mirzə Rəhimi mümkünsə elə bizimlə yenə əlaqədə olarsa əməkdaşlarım zəng vuracaqlar və biz yenə söhbət eləyərik. Bir neçə dəqiqədən sonra. Çox sağ ol deyirəm, səhlədik. Allahın amanı. Biz davam edirik dostlar, hörmətli işlənlərimiz səsimizi Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz, Yaşa Həyat verilişini sizə təqdim edirik, canlı yayımda birbaşa qulluğunu sayıq, inşallah verişimiz yenidə irəliyən dəqiqələrdə davam edəcəkdir, başqa bölümlər hissələrlə, amma istərdim ki, bu dəqiqələrdə bir gözəl mahnı dinləyim, sizə təqdim edək gözəl mahnı, ondan sonra yenidə qulluğunu solacaq.
dadama.
Düzlerde ceyran, bülbül çemende heyrandı heyran.
Dağlarda reyhan, düzlerde ceyran.